Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi, Desemba 31 mwaka 2015. Tunasikia pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM kule Kisumu, 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya jioni ya nusu saa ambayo ni ya mwisho kwa mwaka huu wa 2015. Je, maoni gani walionayo wa Kenya wanaoishi ughaibuni katika hali ya kuinua nchi yao?
Kweli kuendeleza ule hali ya uwiano kati ya balozi ya Kenya huku Los Angeles na kule Washington DC, hali ya uelewano kati ya wanadiaspora kati yao na serikali kuu kule Kenya.
Na katika habari nyingine, wakazi wa eneo la Afrika Mashariki waeleza namna wanavyojiandaa kupokea mwaka mpya wa 2016.
Nimejiandaa kukaribisha mwaka 2016 kwa kusherehekea na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Natakia familia yangu, natakia Watanzania wote kukaribisha mwaka mpya kwa amani na upendo.
Ungana nasi katika dakika 30 za matangazo haya, ambapo kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Sande Shomari.
Uchunguzi wa pamoja umeanzishwa na jeshi la ulinzi wa amani la Umoja Mataifa na polisi wa Haiti kuhusu vifo vya walinzi wa amani wawili wanawake kutoka Rwanda waliofariki Haiti. Wanyarwanda hao ambao walikuwa wakifanya kazi kama walinzi wa amani walikutwa wamekufa nyumbani kwao katika mji wa Cape Haitien, mji wa pili kwa ukubwa Haiti. Taarifa ya jeshi la Umoja Mataifa Haiti, MINUSTAH, haikutoa maelezo walikufa vipi. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imethibitisha kuwa walikutwa wamekufa kwa kupigwa risasi jioni ya Desemba 29. Rwanda pia iliwatambulisha kama Lilian Mukansonera na Aime Nyiramu Dakemwa ndio waliouawa na watu wasiojulikana mpaka sasa. Salif Diallo amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Burkina Faso na kufanya mshiriki huyo aliyegeuka mpinzani wa kiongozi wa muda mrefu nchi hiyo Blaise Compaore kuwa mtu wa pili mwenye nguvu nchini humo. Diallo alichaguliwa siku moja baada ya rais wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore kuapishwa. Diallo aliapishwa kuchukua nafasi yake mpya mara moja. Diallo na Roch walianzisha vuguvugu la chama cha People of the Progress Januari 2014 baada ya kuvunja mahusiano na rais wa zamani Blaise Compaore. Compaore aliondolewa madarakani na mapinduzi ya wananchi Oktoba mwaka 2014. Na matamshi ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ya kukaribisha walinda amani wa Umoja wa Afrika katika taifa kuwa ni kama uvamizi na kwamba yuko tayari kupambana yamepokelewa kwa mtazamo tofauti na jumuiya ya kimataifa, na wengi wanajiuliza Umoja wa Afrika utafanya nini. Anita Powell anatuarifu zaidi kutoka Johannesburg katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Akizungumza na taifa jana Jumatano baada ya wiki kadhaa za ghasia, rais huyo wa Burundi ambaye anaendelea kupata upinzani alitoa matamshi makali dhidi ya pendekezo la Umoja wa Afrika kutuma walinda amani 5,000, akisema kwa kufanya hivyo nchi itakuwa imevamiwa na atajibu. Nkurunziza anakabiliwa na upinzani mkali kutoka Umoja wa Afrika na jumuiya ya kimataifa kutokana na mpango wake ambao haukuwa na umaarufu wa kuongeza muda wa uongozi katika taifa hilo dogo la Afrika. Alikabiliwa na jaribio la mapinduzi lililoshindwa mwezi Mei na kushinda uchaguzi uliopingwa mwezi Julai, ingawa ghasia bado zinaendelea. Mchambuzi Stephanie Walters kutoka Afrika Kusini ameelezea maneno ya Nkurunziza kama yasiyokuwa na msingi wa uwajibikaji, hasa pale ambapo wapatanishi wanakutana nchini Uganda kujaribu kutafuta suluhu ya amani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amewaambia waandishi wa habari kwamba yuko tayari kufanya mashauriano na watekaji wale waliowateka wasichana wa Chibok ambao walitekwa kutoka shule zao za bweni mwaka 2014. Kwa mara ya kwanza akizungumza na waandishi wa habari tangu alipoingia madarakani mwezi Mei, Buhari alijibu maswali mengi jana Jumatano, ikiwemo kundi la wasichana 200 waliotekwa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram kutoka mji wa kaskazini mashariki wa Chibok mwaka jana. Buhari amesema kama kiongozi sahihi wa Boko Haram anaweza kupatikana na mahali walipo wasichana hao, serikali yake imejiandaa kufanya mashauriano bila masharti ili waweze kurejeshwa. Majaribio ya awali ya kufanya mashauriano iliharibika mara maafisa wa serikali walipogundua kuwa walikuwa wanawasiliana na watu wasiohusika. Kiongozi wa upinzani wa Guinea ameahidi kushirikiana na Rais Alpha Conde ili kuboresha uchumi wa nchi hiyo. Waziri mkuu wa zamani Sidia Ture wa chama cha Union of Republican Forces amekuwa ni mkosoaji mkuu wa serikali ya Alpha Conde. Alielezea uchumi kama umegubikwa na kudorora na ukosefu wa ajira. Ture amesema uamuzi wake wa kushirikiana na serikali ulifuatia mkutano aliofanya na Conde juu ya kufanya kazi pamoja kufuatia kuchaguliwa kwa rais huyo kwa muhula wa pili. Ture amesema chama chake kitamshauri Conde juu ya kuboresha uchumi na kusisitiza kwamba anaamini maridhiano ni muhimu kwa ajili ya Guinea kusonga mbele. Usalama umeimarishwa katika miji kadhaa duniani kutokana na uwezekano wa vitendo vya kigaidi wakati wakijiandaa na kusherekea katika maeneo mbalimbali ya umma kuadhimisha mwaka mpya. Sydney, Australia, wamesherekea mwaka 2016 kwa maadhimisho makubwa ya fataki ambayo hayajawahi kutokea ya tani 7 za baruti kwa gharama ya dola milioni 5.1 kwa maonyesho ya dakika 12. Lakini huko Jakarta, Indonesia, kwa kwenye tahadhari kubwa ya usalama mwaka huu baada ya polisi kugundua njama za shambulizi la kigaidi kwenye mji mkuu wakati wa sherehe hizo. Na nchini Ubelgiji, sherehe za mwaka mpya katika mji mkuu Brussels zimefutwa kutokana na wasiwasi wa mashambulizi ya kigaidi. Meya wa mji huo anasema imekuwa dhahiri kwamba polisi hawataweza kuwalinda maelfu ya watu ambao kwa kawaida wanajitokeza kwenye sherehe hizo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Leo ikiwa ndio siku ya mwisho ya mwaka huu wa 2015, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Profesa David Monda akiwa jimbo la California hapa Marekani, na kwanza kutaka kujua kutoka kwake ni jambo gani muhimu lililofanyika kati ya Kenya na Marekani kwa mwaka huu.
Kwa upande wangu naweza kuangazia ile ziara ya kama Rais Obama kuelekea Kenya. Aliweza kuzuru nchi taifa ya Kenya penye baba yake alizaliwa, na pia ile ziara ya Papa kanisa Katoliki kuweza kuzuru Kenya. Na pia kulikuwa na ile hali ya sintofahamu hususan kushughulikia jambo la ufisadi na mwishowe ile changamoto ya ukosefu wa usalama, yani ugaidi sana sana sehemu za kaskazini mwa Kenya, lile kundi la Al-Shabaab kuweza kushambulia wa Kenya sehemu za kaskazini mwa Kenya.
Utakumbuka kwamba kuna baadhi ya viongozi imesemekana kwamba kabisa watazuiliwa kuingia Marekani kwa sababu za ufisadi. Swala hili walioneleaje?
Ni jambo kuu, manake usisahau kwamba maafisa wakuu wa serikali wakizuiliwa kusafiri mara kwa mara inazorotesha ule uwiano kati ya serikali ya Marekani na serikali ya Kenya. Kwa hivyo ni jambo kuu ukiangazia kwamba serikali ya Obama imeweza kuwazuia maafisa wakuu wa Kenya kuja kusafiri Marekani.
Na je, unaona kama kweli rais amepiga hatua za kutosha mwaka unapokamilika za kuweza kupambana na janga hilo la ufisadi?
Kwa maoni yangu ameweza kujaribu kwa upande fulani, lakini jambo la kwanza ni kupelekwa kotini kwa hawa washukiwa maafisa wakuu kwenye serikali. Hajajitokeza kwa uwazi na kwa dhati kusuluhisha jambo hili. Kwa hivyo mwaka wa 2016,
wewe ukiwa kama msomi na pia kiongozi na mtu ambaye ana ushawishi mkubwa hapa Marekani, kuna jambo ambalo wewe na wengine ambao wako katika nchi za ng'ambo wanafanya kusaidia kupambana na ufisadi na pia kuuza nchi yetu kwa watalii?
Ni kuweza kuwaeleza Wamarekani kuhusu Afrika, kuhusu Kenya, mambo ambayo ni ya kweli, kuendeleza ule hali ya uwiano kati ya balozi ya Kenya huku Los Angeles na kule Washington DC, hali ya uelewano kati ya wanadiaspora kati yao na serikali kuu kule Kenya. Kuwe na uwiano na uwazi kwenye hali ya kuwajibika kwa serikali kuu Kenya.
Ni mambo gani ungetaka yafanyike katika nchi za Afrika Mashariki ambayo yatahakikishia wanadiaspora kwamba wanaweza wakaenda nyumbani, wakaishi kwa amani na wakaweza kuwekeza?
Hakuna mpangilio wa wazi. Jambo la pili ni ukosefu wa usalama, na jambo la tatu ni ile hali ya ukosefu wa sheria zinazoweza kuwashughulikia wanadiaspora, kukiwa na ile hali ya sintofahamu kati ya wawekezaji na zile kampuni za Kenya.
Ni Profesa David Monda kutoka jimbo la California hapa Marekani akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mchekeshaji mkongwe nchini Marekani Bill Cosby yuko huru kwa dhamana baada ya jana Jumatano kufikishwa kituo cha polisi na kufunguliwa madai ya kumshambulia kingono mwanamke mmoja mwaka 2004. Cosby alizungumza na waandishi wa habari baada ya kutoka mahakamani katika jimbo la Pennsylvania baada ya waendesha mashtaka kumfikisha mahakamani kwa madai hayo. Kesi hiyo imefunguliwa na mfanyakazi wa zamani wa chuo kikuu cha Temple ambaye aliwaambia polisi kwamba Cosby alimpa madawa ya kulevya na kumuingilia kingono karibu na nyumbani kwake Philadelphia mwaka 2005. Polisi kwa wakati huo walikataa kufungua mashitaka. Na waziri mkuu wa Iraq Haider al-Badi amesisitiza kwamba majeshi ya Uturuki lazima yaondoke mara moja kwenye eneo la Iraq. Katika mawasiliano ya simu na waziri mkuu Ahmet Davutoglu jana Jumatano, Abadi aliuliza ni kwa nini Uturuki watume wakufunzi wa kijeshi ndani ya mipaka ya Iraq wakati wapiganaji wa kundi la Islamic State wako kwenye mpaka wa Uturuki na Syria, kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Iraq. Abadi ameishutumu Uturuki kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya kuondoa majeshi kaskazini mwa Iraq na kutishia kuchukua hatua za kijeshi kulinda uhuru wa Iraq.
Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, matangazo yetu pia yanasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, basi kama unavyofahamu leo ni tarehe 31 Disemba mwaka huu wa 2015. Wakazi wa maeneo ya Afrika Mashariki hivi sasa wanajiandaa kwa sherehe mbalimbali za kuaga mwaka huu wa 2015 na kukaribisha mwaka mpya wa 2016. Ni utamaduni ambao hufanyika kila Disemba 31, ambapo watu hujumuika pamoja kwa kufanya sala ya kutakiana amani, na wengine hujumuika katika maeneo mbalimbali ya starehe na kuupokea mwaka kwa burudani za muziki ambazo kwa njia moja au nyingine wengine huwapa furaha na amani katika maisha yao. Sauti ya America VOA imezungumza na baadhi ya wakazi wa Tanzania na kutaka kujua namna walivyojiandaa kuupokea mwaka mpya wa 2016.
Kwa jina anaitwa Miraji Kibinda na kana Morogoro mtaa 77. Tupo na ndugu zangu hapa tunakaribisha mwaka mpya. Ni bila shaka itakapofika pale saa 6 itashangwe. Itakuwepo na familia yangu. Kwa hiyo tutakuwa na maombi ya kuombea kwamba mwaka unaokuja timize malengo yetu tuliyojiwekea katika mwaka wa 2016. Tutakuwa wote tunatakia wote heri ya mwaka mpya, ndugu zetu wote wanaosikiliza Radio Voice of America popote walipo na wote watangazaji wa Voice of America, tunatakia mwaka mpya heri ya mwaka mpya. Mungu awabariki sana kwa upendo wao.
Mimi naitwa Mama Mwasiti au Mrs. Shazia wa Dodoma, Tanzania. Nimejiandaa kukaribisha mwaka 2016 kwa kusherehekea na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika huo mwaka na kuanza 2016 kwa heri na baraka. Mwenyezi Mungu anijalie sana ili nianze maisha mapya kuendeleza taifa la Tanzania. Nawatakia wa familia yangu yote ya Suleimani Shazia, nawatakia familia yangu amani na upendo, wa ukaribishe mwaka mpya vyema. Natakia Watanzania wote kukaribisha mwaka mpya kwa amani na upendo.
Naitwa Mose Msanga kutoka Ludewa hapa nchini Tanzania. Kwa kweli kwa hapa kwetu shamla shamla, watu wanaendelea kufurahia mwaka unaokuja 2016 huu. Na kikubwa ni wasihi wa Tanzania wenzangu, tuendelee kuombea amani ya nchi yetu, tuombee amani ya taifa letu, na tuendelee na maadili yale ambayo tuliyazoea kama Watanzania, kwa umoja na furaha. Sasa ningependa kutumia fursa hii pia kuwasihi wa Tanzania wenzangu, tuendeleze amani ambayo tunayo tuliyokuwa nayo tangu mwaka 2015, ili Mungu atusaidie tuendelee nayo tena katika mwaka unaofuata 2016. Asante sana VOA kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Ni washukuru sana kwa kuendelea na nyie kututangazia amani yetu ya Tanzania.
Unaongea na Kigozi wa Kigozi nikiwa Matombo, maeneo ya mkoa wa Morogoro. Kwa sisi kwanza kabisa tunafurahi kuweza kupokea mwaka mpya. Ila kubwa zaidi nilikuwa nataka niwaambie ndugu zangu ambao tunajiandaa kupokea mwaka mpya, basi tuusherekee kwa amani. Yale tuliyofanya miaka hiyo mwaka uliopita 2015, basi tuache, tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo na tutakane heri nyingi sana.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mzozo wa kidiplomasia unazidi kuwa mkali kufuatia kupelekwa kwa wanajeshi wa Uturuki na vifaru nchini Iraq, huku waziri mkuu wa Iraq akishutumu Ankara kwa kile alichokitaja kama kutozingatia maazimio ya kuondoa majeshi na kutisha kutumia nguvu za kijeshi. Kwa upande wake, Uturuki imepuuza onyo hizo licha ya shinikizo za kimataifa kutoka kwa nchi ambazo zinasema kwamba kuwepo kwa wanajeshi hao ni muhimu, kwani wanalinda vikosi vinavyopigana na magaidi wa Islamic State. Dolian Jones ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Vitisho hivyo vimekuja wakati ambapo Baghdad inaishutumu Ankara kwa kuondoa wanajeshi wachache tu ambao walikuwa wanalinda kambi za mazoezi mjini Bashika, eneo la kaskazini mwa Iraq. Lakini waziri mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu amevipuuza vitisho hivyo na kusema kwamba yafaa Iraq ijishughulishe na kupambana na kundi la Islamic State. Sinan Ulgen, ambaye ni msomi wa taasisi ya Carnegie nchini Ubelgiji, anasema licha ya vitisho hivyo, Ankara haina nia ya kubadilisha msimamo wake.
Prime Minister Davutoglu has stated Turkey will retain a military presence in northern Iraq in line.
Waziri Mkuu Davutoglu amesema Uturuki itaendelea kuhifadhi wanajeshi wake kuambatana na makubaliano ya mamlaka za Kikurdi katika eneo hilo. Kusema kwamba Baghdad inaweza kutoa maamuzi kuhusu uwepo wa majeshi ni kama kumaanisha kwamba Iraq inadhibiti eneo hilo. Kama tujuavyo, maeneo makubwa ya Iraq hadhibitiwi na Baghdad.
Ankara inaendelea kushirikiana na serikali ya maeneo ya Kikurdi, hali ambayo imesababisha kutoelewana na Baghdad. Vikosi vya Kikurdi vya Iraq sasa vinadhibiti sehemu kubwa ya kaskazini mwa Iraq. Aydin Selsen, ambaye anasimamia afisi za kibalozi katika eneo la Kikurdi huko Iraq, anasema Ankara inaamini kwamba Baghdad ndiyo itakuwa ya kwanza kubadilisha msimamo wake.
First of all, it's not in their interest to try to push a NATO member.
Kwanza kabisa, haitakuwa na faida yoyote kusukuma nje eneo la Bashika mmoja wa washirika wa NATO na ambaye ni jirani mwema. Pili, hawana uwezo wa kufanya hivyo.
Serikali ya Marekani imeitaka Ankara kuyaondoa majeshi yake, msimamo ambao unaungwa mkono na Muungano wa Mataifa ya Kiarabu, yani Arab League.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC.
Na sasa tunatupia jicho sera za mambo ya nje za Rais Barack Obama wa Marekani, na pia tutaangalia sera za Rais Vladimir Putin wa Russia katika kupanua ushawishi wa nchi yake, lakini kuna gharama aliyolipa. Waandishi wa VOA Arupande na Daniel Sheriff wanaripoti. Khadija Riyami ametukusanyia ripoti hizo.
Mwaka wa 2015 umeendelea kuwa na mafanikio na changamoto kote ulimwenguni kwa Rais wa Marekani Barack Obama katika kutekeleza sera zake za mambo ya nje. Kuanzia kupandishwa kwa bendera ya Marekani kwenye ubalozi wa Marekani mjini Havana huko Cuba, ikiwa ni mara ya kwanza baada takriban ya kipindi cha nusu karne. Kurejesha uhusiano na Cuba haikuwa ni tukio pekee la sera ya mambo ya nje ya utawala wa Rais Obama. Makubaliano ya kihistoria ya nyuklia na Iran yamebainisha kwa diplomasia ya Marekani inaweza kufanya kazi kuleta mafanikio ya kweli.
This deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change. Change that makes our country and the world.
Makubaliano haya yanaashiria kuwa diplomasia ya Marekani inaweza kuleta mabadiliko ya kweli na yenye maana. Mabadiliko ambayo yanaifanya nchi yetu na dunia kuwa salama zaidi.
Mwaka huu wa 2015 umekuwa ni mwaka wa masuala ya kidiplomasia kwa Rais Obama, kama anavyoeleza Bruce Jones wa taasisi ya Brookings hapa Washington.
If in the next year we see things moving in a positive direction on Iran, on Cuba, on Ukraine, then I think we'll look back.
Kama mwaka ujao tutaona mambo yakiwa na mwelekeo mzuri kwa Iran, Cuba, Ukraine, basi ni vyema tuangalie nyuma na kusema Obama amethibitisha kuwa siasa za Marekani zinasogea katika diplomasia ambayo inaweza kuleta mabadiliko ya kweli.
Ni jambo ambalo linaelezewa litachukua miezi kadhaa kabla mafanikio ya Cuba, Iran na makubaliano ya ushirika wa Trans-Pacific kuweza kufikiwa. Lakini Jones amesema juhudi za Rais Obama katika kuihamasisha dunia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na makubaliano na Beijing ya kupunguza uchafuzi wa hewa, yamekuwa na athari nyingi za haraka, huku takriban mataifa 200 yakiidhinisha mkataba wa kihistoria wa hali ya hewa mjini Paris mwaka huu. Lakini wakati Obama akiwa amelenga zaidi katika diplomasia, swala la Mashariki ya Kati litaendelea kuwa ni changamoto nzito kwa sera zake za mambo ya nje. Kuanzia mzozo nchini Libya na Yemen mpaka kuibuka kwa kundi la wanamgambo wa Islamic State nchini Iraq na Syria, Rais Obama ambaye aliingia madarakani kwa lengo la kumaliza vita Mashariki ya Kati, hivi sasa amejikuta akiwa katikati ya mizozo ya kieneo ambayo itaendelea kufukuta mpaka pale atakapoondoka mamlakani. Utawala wa Obama pia umekuwa na malumbano na Russia juu ya kujiingiza kimabavu katika eneo la Crimea nchini Ukraine, tukio ambalo limeifanya Moscow na uhusiano wake na Marekani kuingia dosari. Wachambuzi wa siasa wamesema gharama ya usalama, uhusiano na uchumi ni mkubwa mno, na ina maana kwa wakati huo ulio mbele utakuwa mgumu zaidi kwa Russia. Mashambulizi ya anga ya Russia nchini Syria yanaingia katikati ya jitihada za ulimwengu kukabiliana na ugaidi, wakimbizi na kusukuma mbele swala la amani huko Damascus. Haja ya kupata msaada wa Kremlin unaonekana mjini Moscow kuwa ni ushindi na kumaliza kutengwa kidiplomasia kwa Russia kwa hatua zake nchini Ukraine. Victor Mizin wa taasisi ya uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Moscow anafafanua zaidi.
There's the general feeling here, I would say, among the political and military elites.
Kuna hisia za jumla huko, na naweza kusema miongoni mwa wakuu wa kisiasa na kijeshi, kwamba Russia hivi sasa ina ushindani juu ya mataifa ya magharibi ambayo ndiyo yanaweka ajenda.
Mwaka huu umekuwa na gharama kubwa kwa Russia. Ingawaje Russia inasema kuwa nchini Syria inawalenga magaidi, lakini imekuwa ikishutumiwa kwa kuwalenga zaidi waasi wenye msimamo wa kadri, ambao wanampinga rais wa Syria Bashar al-Assad, ambaye ni mshirika mkuu wa Russia. Hatua za Russia nchini Syria zimewafanya magaidi wa Islamic State kudai kuhusika na kuitungua kwa bomu ndege ya Russia iliyokuwa na watalii, ikiwa ni kulipiza kisasi. Alexander Baunov wa kituo cha Carnegie mjini Moscow anasema hatua za Russia zimezidisha hatari za magaidi kwa Russia kila mahali duniani na ndani ya Russia yenyewe. Kutunguliwa kwa ndege ya kivita ya Russia kwenye mpaka wa Uturuki kumetia dosari uhusiano wake na nchi hiyo na kubainisha hatari zaidi katika mzozo. Baunov anasema ni mwaka ambao Russia utaukumbuka hasa maisha nchini Russia yanavyozidi kuwa magumu kufuatia kusinyaa kwa uchumi wake.
It's not destroyed or torn apart, but it's very weak, stagnating.
Haujaharibiwa au kuvurugika kabisa, lakini ni dhaifu mno. Umesimama, hauendi mbele, kuna ukosefu wa teknolojia na fedha.
Kuendelea kushuka huko hatimaye kutapunguza ungaji mkono kwa Putin, anasema Baunov, ingawaje viwango vyake vya utendaji bado viko katika rekodi ya juu. Wachambuzi wanasema umaarufu umechangiwa na malalamiko ya wazalendo juu ya vile Russia inavyoonekana kuwa na mafanikio makubwa ya kisiasa. Na pia tunaangalia baadhi ya matukio yaliyotokea huko Mashariki ya Kati na kuitikisa dunia. Ulaya mwaka huu imekabiliana na mmiminiko mkubwa wa wahamiaji ambao wanakadiriwa ni 1,000,000, wengi wao wakikimbia vita nchini Syria na umaskini Mashariki ya Kati na Afrika, na makubaliano ya nyuklia ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani. Waandishi wa VOA Luis Ramirez na Pam Donkins wanatupasha katika ripoti inayosomwa na Id Ligongo.
Wahamiaji walimiminika kwa miezi kadhaa huko Ulaya, lakini picha ya mtoto wa Syria aliyekufa maji kwenye ufukwe wa Uturuki mwezi Septemba ilishitua ulimwengu na kuhurumiwa kwa wale wote waliokuwa wanakimbia mgogoro mbaya wa Syria. Uzio baina ya Serbia na Hungary ulishuhudia maelfu yao wakivuka kwa siku moja. Hungary ambayo ilizidiwa na kuweka uzio wa waya, nayo mwezi Oktoba ikafunga mpaka wake. Pamoja na hayo, Austria ambayo ilikuwa lango kuu la kuingilia Ulaya Magharibi ilishuhudia treni kutoka Hungary zikiwasili na kushangiliwa. Mwaka wa 2015 unamalizika kwa mijadala ya kuimarisha ulinzi wa mipaka, lakini Ulaya haina mpango mahususi kwa kile kinachoitwa ubinadamu, jambo ambalo viongozi wake wanasema ni majaribio kwa ukanda wao. Tukihamia katika tukio jingine la mpango wa nyuklia wa Iran, rais wa Iran Hassan Rouhani amesema itakapofika katikati ya mwezi Januari, Iran itakuwa imekamilisha kile wale wasuluhishi walichokiongeza na kuita siku ya utekelezaji. Iran itakapokamilisha mahitaji, ikiwa ni pamoja na kuondoa maelfu ya mabomba ili kuzuia usindikaji wa uranium na kufanya mabadiliko kwenye kinu ambacho kinazalisha plutonium, basi hapo ndipo mataifa yenye nguvu yanaweza kuingia katika siku ya utekelezaji. Matokeo yake yanaweza kuwa na manufaa kwa pande zote mbili, kama anavyosema Stephen Moll, kiongozi wa uratibu wa Marekani katika utekelezaji wa nyuklia.
If we're successful in this deal, not only is it going to make us and our friends in the region a lot safer.
Hapa anasema kama tutafanikiwa na mpango huu, sio tu itatufanya sisi na marafiki zetu katika ukanda salama zaidi, lakini inafungua fursa mbalimbali kwa diplomasia yetu. Mwezi Julai, baada ya hatua hizo ambazo Iran na mataifa yenye nguvu walikubaliana na kufikia mkataba unaojulikana kama Joint Comprehensive Plan of Action, lakini bado kuna wasiwasi. Seneta ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mahusiano ya nje, Bob Corker, alieleza maoni yake kuhusu kile alichokiona kwa ukaidi wa Iran katika masuala mengine.
Since the agreement was signed, Iran has convicted an American Washington Post reporter.
Toka makubaliano yalipotiwa saini, Iran imemshitaki mwanahabari wa Marekani wa Washington Post kwamba ilizindua mashambulizi ya mitandaoni dhidi ya wizara ya mambo ya nje, kukaidi marufuku ya Umoja wa Mataifa ya kusafiri na kumtuma Suleiman kwenda Russia kusafirisha silaha Syria na Yemen, na pia kukiuka marufuku ya Umoja wa Mataifa ya majaribio ya makombora mara mbili.
Pamoja na makubaliano hayo kutiwa saini, maoni mbalimbali yamekuwa yakitolewa juu yake kutoka Marekani na Israel. Je, ni nini kitafuata?
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo haya. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, naitwa Mkamiti Kibayasi. Asante kwa kutusikiliza.